Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29 fevral dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadi. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriyada vaqtinchalik sulh kuchga kirganiga qaramay portlashlar davom etyapti. Erondagi parlament saylovlarida islohotchilar qo'li baland kelmoqda.
We don't help by writing off these countries in a sense of hopelessness when it comes to democracy and human rights.
Amerikaning Markaziy Osiyo davlatlariga ko'rsatgan yordami qanchalik samara berdi?
We have to work together to reduce the flow of people who have less
o'tgan 1 yil ichida 40 dan ziyod jihodchi qochqin maqomi ostida Yevropaga kirishga uringan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada hukumat va unga qarshi jang qilayotgan isyonchi guruhlar o'rtasida sulh kuchga kirishi bilan mamlakatda nisbatan osoyishtalik hukm surmoqda. Shunga qaramay, ba'zi joylarda havo hujumlari ortidan portlashlar eshitilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan sulh ish berayotganidan mamnun.
Quand un accident a lieu, c'est une chose mauvaise, mais la chose qui nous préoccupe surtout, si un accident devient une série de...
BMT, AQSh va Rossiya sulhning buzilish holatlarini nazorat qilib boradi, deydi u. Suriya aholisi so'nggi 5 yilda ilk urushni bir zumga unutgandek. Biz sulhni qo'llab-quvvatlaymiz, Suriya va mintaqada tinchlik tiklanishiga umid qilamiz, deydi Al-Qamishi shahridan Yoshur Hasan ismli fuqaro. Sulh Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra terrorchi guruhlariga nisbatan qo'llanmaydi. Suriya muxolifati qoshidagi Oliy muzokara qo'mitasiga ko'ra, Suriyadagi fuqarolar urushida qatnashayotgan 97 ta guruh harbiy harakatlarni to'xtatishga so'z bergan. Demistura sulh 7 mart kuni Jenevada o'tishi rejalangan tinchlik muzokaralariga qadar amal qilishiga umid qilmoqda. Somalida yakshanba kungi portlashda Ikki portlashda kamida 30 odam o'lgan Al-Shabab terrorchi guruhi Baydoa shahrida xurujlarni amalga oshirgan. Politsiya va mahalliy hukumatning bildirishicha, birinchi holatda shaharning asosiy bozori yonida mashinaga o'rnatilgan bomba portlagan. So'ng restoranda yana bir portlash sodir bo'lgan. Kamida 40 odam jarohat olgani ma'lum. Juma kuni ham Al-Shabab ikki xurujga qo'l urib, 25 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Al-Qoidaga aloqador bu guruh Somali hukumati va mamlakatda unga qarshi harakatlanayotgan Afrika ittifoqi kuchlarini tez-tez nishonga olib turadi. Yamanda prezident Abdurabbo Mansur Hadini hokimiyatdan ag'dargan Shia Hutilariga qarshi kurashayotgan Saudi Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Nihma shahrida gavjum bozorni o'qqa tutib, kamida 40 odamning o'limiga sabab bo'ldi. Shahar poytaxt Sanoga yaqin joyda joylashgan, hujumda yana 10 odam yaralangan. Koalitsiya samolyotlari bozorga kirgan Huti isyonchilarini nishonga olgan, ammo qurbonlarning aksariyati tinch aholi vakillari. Saudiya koalitsiyasi bungacha Yamanda bir necha bor to'y tantanalarini ham nishonga olgan edi. Hutilar sobiq prezident Ali Abdulla Solihga sodiq kuchlar safida jang qilmoqda.
Huzuri gustardaye mardumi dar in intixobot به افسایش برایند
ایران ده 88 علمان اوز ایچی گالگن اکسپرتلر کینگشیگه اتکن سایلاو ده 16 اورندن 15 تسه پریزیدنت حسن روحانی و اونین معتدل طرفدارلاریگه تگدی. کینگش رئیس آیت الله محمد یزدی اسه قایته سایلن آلمگنه کنسرواتیف خرشتگی علمالرگه جدی ضربه بولده. Kengash a'zolari 8 yilga saylanib, oliy diniy rais Oyatulloh Ali Xomeneyning Xomeneydan keyingi diniy rahbarni tayinlash vakolatiga ega. Eronda 290 o'rinlik parlamentga ham noiblar saylandi. Norasmiy natijalarga ko'ra, poytaxt Tehrondagi barcha 30 o'rin islohotchi va mo'tadil nomzodlarga nasib etgan. Konservatorlar esa yirik shaharlar atrofidagi hududlarda saylanishga muvaffaq bo'ldi. Ruhoniyning aytishicha, saylovlar hukumatga ishonchni oshirib, uning mavqeini yanada kuchaytirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Koreyada qo'lga olingan amerikalik talaba Pxenyandagi mehmonxonadan siyosiy plakatni o'g'irlashga uringanini tan olgan.
After I planned in detail to accomplish my plan, I arrived in Pyongyang on December 29th.
2015-yil 29-dekabr kuni Pxenyanga shu maqsad bilan kelgan edim. 2016-yil 1-yanvar mehmonxonaning faqat xodimlar kira oladigan hududiga osilgan muhim siyosiy shiorni joydan tushirib jinoyatni amalga oshirdim, deydi 21 yoshli Otto Warmbier hibsxonadan turib so'zlar ekan. Virginia universiteti talabasi Shimoliy Koreyaga cherkov guruhi bilan birgalikda borgan. U AQSh yordamida davlatga qarshi dushmanona harakat sodir etganlikda ayblanmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Pxenyan odatda xorijliklarni hibsga olib, ulardan xalqaro muzokaralarda ta'sir o'tkazish quroli sifatida foydalanadi. Yakshanba oqshom Gollivudda Oscar kino mukofotining sohiblari aniqlandi. Rejissyor Thomas McCarthy suratga olgan Diqqat markazida filmi yilning eng yaxshi kartinasi deb topildi. Eng yaxshi original ssenariy uchun beriladigan sovrin ham shu film ijodkorlariga nasib etdi. Unda nasroniy cherkovlarida bolalarga tegajog'lik qilish holatlari yoritildi. Yilning eng yaxshi aktyori deb Leonardo DiCaprio topildi. U Omon qolish filmidagi bosh roli uchun taqdirlandi. DiCaprio bungacha 5 bor Oscar mukofotini olishga nomzod bo'lgan edi. 6-chi urinishda Kinoakademiya nihoyat uning ijodini yuqori baholadi. Omon qolish filmi rejissyori Alejandro Iñárritu ham mukofotsiz qolmadi. Bri Larson xona filmida o'g'irlangan ona rolini ijro etgani uchun eng yaxshi aktrisa uchun sovrinni qo'lga kiritdi. Eng ko'p Oscar haykalchalari Mad Max filmiga berildi. 6-ta. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden bu yilgi taqdimot marosimida sahnaga chiqib, ko'pchilikni hayratga soldi. Ertaga 1 mart kuni Amerikaning 10 dan ziyod shtati har ikki partiyadan prezidentlikka yagona nomzodni tanlaydi. Super seshanba deb nomlangan bu kun haqida Nasiba Tohirdan tinglasak.
Super seshanba kuni janubdagi 7 shtat ovoz beradi. Alabama, Arkansas, Georgia, Oklahoma, Tennessee, Texas va Virginia. Bu shtatlarda demokratlar tarafdorlari orasida qora tanlilar ko'pchilikni tashkil etadi. Respublikachilar tarafdorlari esa ko'proq konservativ qarashdagi dindor aholidir. Seshanba kuni shuningdek Vermont, Minnesota, Massachusetts va Colorado kabi liberal shtatlar sayloviga chiqadi. Bu shtatlarda demokratlardan senator Bernie Sanders, respublikachilardan esa senator Marco Rubioning umidi katta.
We are not going to let voting rights be undermined and suppressed.
Demokratlardan nomzod sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton bugun dushanba kuni Virginiyaga. Senator Bernie Sanders esa Minnesota tomon yo'l olib, saylovchilarning ko'nglini ovlayapti. Aksariyat janubiy shtatlarda Hillary'ning reytingi baland, lekin Sanders kamida 5 shtatni qo'lga olish niyatida. U xususan o'zining Vermont shtatida g'alaba qilishi kutilmoqda.
We have taken on the political establishment. We've taken on the media.
Biz eski siyosiy qarashlarni, matbuotdagi eski fikrlarni savolga tutib, odamlarni ergashtira oldik. Tarafdorlarimiz ko'paymoqda, dedi Sanders. Respublikachilar nomzodlari orasida oldinda borayotgan biznesmen Donald Trump seshanba kuni arafasida o'tkazilgan so'rovlarda raqiblaridan o'zib ketdi.
We won the evangelicals. We won with young. We won with old. We won with highly educated.
Injilchi nasroniylarni, yoshlarni, keksa yoshdagilarni, o'qimishli fuqarolarni, ma'lumoti yo'qlarni o'zimizga og'dirdik. Sizni deb kurashga kirdim, dedi Tramp. Respublikachi senator Marco Rubio Trampdan keyingi o'rinda boryapti.
So you have a very hardcore majority of Republicans that do not want Donald Trump as the nominee. And as long as they're being divided up by 3 or 4 people.
Respublikachi fuqarolarning aksariyati aslida Donald Trump nomzod bo'lishini xohlamaydi, deydi u. Nomzodlar 3-4 kishi ekani esa odamlarni chalg'itayapti. Trump bundan foydalanmoqda. Lekin men bu maynavozchilikka chek qo'ya olaman, uni yengaman, deydi Marco Rubio.
The only campaign that has beaten Donald Trump and the only campaign that can beat Donald Trump.
Trump va Rubioning ortidan senator Ted Cruz uchinchilikni saqlab qolmoqda. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Amerikaning Markaziy Osiyo davlatlariga ko'rsatgan yordami qanchalik o'zini oqlamoqda. O'tgan 1 yil ichida 40 dan ziyod jihodchi qochqin maqomi ostida Yevropaga kirishga uringan. Turkiya turizm sohasini rivojlantirish uchun moliyaviy yordam rejasini e'lon qildi. Shu to'lqinda qoling. Chorak asr oldin Markaziy Osiyo va Kavkazdagi yangi mustaqil davlatlarni birinchilardan bo'lib tan olgan Qo'shma Shtatlar bu jamiyatlarda demokratiyani targ'ib qilishni asosiy vazifa deb belgilagan edi. 1992-yilda Kongressda Erkinlikni quvvatlash akti degan qonun qabul qilindi. Bu hujjatga asosan yuzlab million dollar ajratilib, fuqarolik jamiyati rivoji va umumiy taraqqiyot yo'lida ko'p mablag' sarflandi. Bu mablag' evaziga, masalan, sobiq Sovet davlatlaridan bo'lgan minglab yoshlar Amerikada bilim oldi. So'z va matbuot erkinligi, inson huquqlari, qonun ustuvorligi va siyosiy ijtimoiy islohotlar yo'lida har yili o'nlab million dollar ajratildi va bu siyosat hamon amalda. Lekin Amerika yordami va bu targ'iboti nimani qanchalik o'zgartira oldi? Ham Markaziy Osiyo, ham Kavkazda avtoritar rahbarlar hukmron. Gruziya va Qirg'izistonda demokratiya nisbatan ildiz otdi, deydi tahlilchilar. Lekin muammolar talay. Navbahor Imamova Washingtondagi Johns Hopkins universitetida kechgan davra suhbatidan hikoya qiladi.
In several of these states we see plans for dynastic rather than democratic succession. And that's something we should be concerned about. It's something also the people in these countries should be concerned about because it gets...
Uzoq yillar hukumatda ishlab, keyinchalik Freedom House, Ozodlik uyi tashkilotini boshqargan. Hozirda ham demokratiya targ'iboti bilan mashg'ul institutda faoliyat yuritayotgan David Kramer deydiki, qonun ustuvorligi uchun kurash tinimsiz va mashaqqatli jarayon. Markaziy Osiyo va Kavkazdagi yosh davlatlarga madadni davom ettirish kerak. Washington istiqdildan yuqori darajada jonbozlik ko'rsatishi lozim, deya undaydi u.
We don't help by writing off these countries in a sense of hopelessness when it comes to democracy and human rights. And I would argue this has largely been true for administrations in the US since
O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Ozarbayjonda yakka hokimlar baribir o'lgunicha o'tiradi deb targ'ibotni pasaytirish xato siyosat, deydi u. AQSh har bir mamlakatdagi vaziyatni yaqindan kuzatib, adolatsizliklarni ochiq qoralashi, qonun buzarlik, huquq buzarlik hollari haqida rahbarlarga murojaat qilishi, fuqarolar ta'ziq va bosimga olinganida ularni himoya qilish kerak. Amerika prezidenti bu borada gapirishi lozim, deydi Kramer. Har qanday sohadagi hamkorlik qonun ustuvorligi bilan bog'liq ekan, aniq shartlar qo'yish kerak, deydi u.
There needs to be presidential level interest in democracy and human rights. The president, after all, sets the tone for the administration.
Inson huquqlarini qo'pol ravishda va sistematik tarzda buzib kelayotgan hukumatlar AQSh tomonidan sanksiya bilan jazolanishini ko'zlovchi global Magnitsky akti hozircha faqat vakillar palatasida ovozdan o'tgan. Senatda muhokamada. Bu qonun qabul qilinsa, deydi uni quvvatlab kelayotgan Kremer. Markaziy Osiyo va Kavkazdagi rahbarlar ancha sergak tortadi. Chunki u muayyan cheklovlar va jazo choralarini tatbiq etadi.
By hitting them where it hurts. I wish this weren't necessary, but sadly right now I think it is.
I agree. Democracy has not yet taken root in Central Asia and the Caucasus. Only one of the 8 countries is arguably on a democratic trajectory.
AQSh demokratik instituti vakili Lora Jewitt fikricha, har bir davlatdagi vaziyat o'ziga xos e'tibor va tahlil talab qiladi. Jamiyatlardagi o'zgarishlarni o'lchash uchun ularga ichkaridan qarash kerak. Omma fikrini va sharoitni o'rganish zarur, deydi ekspert.
And these are places where there's really no detectable will among political elites for democratic reforms. And also places where international assistance on democracy is not particularly welcome, to put it mildly.
Juvit nazarida O'zbekiston va Turkmaniston mintaqadagi eng yopiq tuzumlar. Tojikiston ham hozir shu yo'ldan ketmoqda, deydi u. O'zbekistondagi bugungi sharoitda AQSh demokratiya instituti biror ish qila olmaydi. Tinimsiz cheklovlar, bevosita va bilvosita bosim ostida xodimlar faoliyat yurita olmayapti, deydi Juvit. Institut asosan parlament taraqqiyoti, qonunchilik va siyosiy islohotlar yo'nalishida ishlaydi.
Ultimately, I'm optimistic about democracy in Central Asia and the Caucasus. This is the harder route to take. I think it's easy to be pessimistic, but I am optimistic.
Qiyinchiliklarga qaramasdan, Amerika mintaqada fuqaro jamiyati, faollar va jurnalistlarni quvvatlashdan to'xtamasligi lozim, deya tavsiya qiladi Juvit xonim.
We can say that our success is mixed. I wouldn't say that's necessarily a great track record. We left each of these countries for a variety of reasons, but it wasn't working. We weren't effective. We didn't get the job done in those places.
Xalqaro respublikachilar institutidan Steven Niks ham shunday fikrda va Vashingtonni mintaqadagi jarayonlardan ogoh turishga, faqat hukumatlar emas, jamoatchilik bilan ham hamkorlik qilishga undaydi. Nohukumat tashkilotlarga yordam bering. Muammolarga yechim izlab, aholi hayotini yaxshilashga urinayotgan tomonlar bilan muloqot qiling, deydi Niks. Amerika o'z nufuzini ham o'ylashi kerak. Qirg'iziston singari davlatlarda odamlar fikrini so'rasangiz, AQSh bilan hamkorlik juda sust deyishadi. Rossiya ular nazarida eng yaqin hamkor va ishonchli sherik. Informatsiya maydonida rus tili va Rossiya hukmron. Amerika va u targ'ib qiladigan erkinlik kerak emas degan qarash keng. Vashington bu masala bilan jiddiy shug'ullanishi lozim, deydi mutaxassis.
Beginning with civil society, which is absolutely equated with corruption.
Jons Hopkins universiteti professori, mintaqashunos olim Fred Starr esa fuqaro jamiyati va inson huquqlari himoyachilarini ishonchsiz tomonlar deb hisoblaydi.
Because you have this whole class of people who formed one group and then they and collected their 3 years of money and then when that ran out formed another group and everyone knows
Amerika beradigan grant bilan ular xalq manfaati uchun xizmat qilayotgani yo'q. Bu guruhlarni tekshirish kerak, deydi Star. Biroq uning yonida o'tirib so'zlagan 3 mutaxassis bunday yondashuvdan yiroq. Jamiyatni jafokash insonlar oldinga yetaklaydi. Amerika Markaziy Osiyo va Kavkazda shunday odamlarni tanishi va ularni har tomonlama quvvatlashi zarur. AQSh bundan faqat manfaat ko'radi, deydi bu ekspertlar. Navbahor Imamova, Washington.
Xalqaro terrorizm masalalarini o'rganuvchi tadqiqot markaziga ko'ra, o'tgan 1 yil ichida 40 dan ziyod jihodchi qochqin maqomi ostida Yevropaga kirishga uringan va qo'lga tushgan. Ular soxta pasportlardan foydalangani aytiladi. Mavzuni Shohruh hamroh davom ettiradi.
Germaniya ichki razvedkasi ham shu haqda ogohlantirgan. Islomiy davlat to'dasi a'zolari qochqin maqomi ostida Yevropaga kirishga harakat qilyapti. Bir qancha davlatlar chegaralarni yopish tarafdori. Yevropa komissiyasining qarshiligiga qaramasdan Avstriya kuniga 80 qochqinni qabul qilyapti xolos. Avstriya oqimni to'xtatish uchun Makedoniya Gretsiya chegarasiga askarlarini yuborishi ham mumkin.
We have to work together to reduce the flow of
boshpana olishga haqli bo'lmagan odamlar oqimini kamaytirish kerak deydi Avstriya politsiya idorasidan Franz Lang. Yevropa ittifoqi bo'ylab pasportsiz erkin harakatlanish imkonini beruvchi Schengen bitimi davom etsin desak, tashqi chegaralar nazorat qilinishi kerak deydi Janusz Bugajski, Yevropa siyosatini o'rganuvchi markaz xodimi.
In other words, it's up to the Greek government and with European assistance to control.
Gretsiya hukumatı Yevropaning ko'magi bilan mamlakatga kirayotgan qochqinlarni nazorat qilsin deydi u. Migrantlar tranzit sifatida foydalanayotgan mamlakatlar birin-ketin cheklovlar joriy etyapti. Makedoniya va Gretsiyaga ko'ra ayrim qochqinlar soxta pasportlar bilan ushlangan. Makedoniya mudofa vaziri matbuot anjumanida shu haqda so'zladi.
It's important that we allow those people who need to some protection to move forward.
Himoyaga muhtoj odamlarni chegaradan o'tkazamiz albatta. Ammo shuni ham qayd etish kerakki, ular orasida boshqa maqsadda Yevropaga kelgan odamlar ham bor, deydi vazir Zoran Yolevski. Yil boshidan buyon yana 100 ming qochqinni kiritgan Gretsiyaga nisbatan tanqidlar kuchli. Odamlarni nomiga tekshirib, biz tomon jo'natib yuboryapti, deya shikoyat qiladi Avstriya hukumati. Yevropa ittifoqi hamon yaxlit strategiya bilan chiqqani yo'q.
They simply won't be able to come in unless they qualify under very very
nazorat kuchaytirilib, yordamga muhtoj odamlargina qabul qilinishi kerak. Yevropa har yili millionlab qochqinga joy bera olmaydi, deydi Bugajski. Ayni paytda Gretsiya qattiq bosim ostida. Yevropa vazirlari yaqinda tashqi chegaralarda tekshiruvlarni kuchaytirish bo'yicha bir qancha takliflar bitilgan hujjat qabul qildi. Ayrim davlatlar Gretsiyani Schengen zonasidan haydashga chaqirmoqda. Ammo Yevropa komissiyasi raisi Jean-Claude Juncker bunga qarshi. Shohruh Hamro, Washington.
Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu mamlakatning turizm sanoati uchun ko'zda tutilgan moliyaviy yordam rejasini e'lon qildi. So'nggi oylarda Rossiya bilan aloqalarining sovuqlashishi hamda mamlakat ichidagi muammolar sababli bu mamlakatga bormoqchi bo'lgan sayyohlar keskin kamaygan. Turkiya iqtisodiyoti uchun eng katta daromad manbai bo'lgan turizm sanoati turli xavfsizlik muammolari sababli pasayishga yuz tutmoqda. Bu mamlakatga odatda Germaniyadan sayyohlar ko'p kelar edi, ammo 12 yanvar kuni Istanbuldagi portlashlarda 12 nafar nemis fuqarosi halok bo'lgandan keyin Turkiyaga putyovka olib qo'yganlar ham rejasini o'zgartirgan. Rasmiy Moskva oktyabr oyida Rossiya samolyoti Turkiya tomonidan urib tushirilgandan so'ng fuqarolarini bu mamlakatga sayohat qilmaslikka undadi. Mana endi esa kurd siyonchi guruhi ham turistlarga Turkiyaga bormaslikni tavsiya qilmoqda. Yevropaning eng katta sayyohlik kompaniyalaridan biri ma'lumotiga ko'ra, Turkiyaga sayohatlar 40% ga kamaygan. Bu mamlakatning eng katta kurort shahri, ruslar uchun asosiy tashrif maskani bo'lgan Antalya ayniqsa eng katta zarar ko'rmoqda, deydi Istanbuldagi Global Source Partners Consulting firmasi tahlilchisi Attila Yesilada.
A lot of companies are in serious difficulty. Up to 1300 hotels are up for sale.
Juda ko'p kompaniyalar qiyin ahvolda, qariyb 1300 ta mehmonxona sotuvga qo'yilgan. Antaliyaga kelayotgan sayyohlar soni 21% ga kamaydi. Vaziyat haqiqatan ham og'ir, deydi u. Istanbuldagi Finans Bank bosh iqtisodchisi Inan Demirning so'zlariga ko'ra, mamlakat turizm sohasida rossiyaliklarga qaramligini kamaytira boshladi.
Turkey has already been getting used to living with reduced tourist numbers from Russia since Russia went into its own
Turkiya Rossiya sayyohlarining kamayganiga o'rganmoqda. Rossiyaning iqtisodiy inqirozga yuz tutayotganini inobatga olsak, Turkiyada dam olishga qurbi yetadigan rossiyaliklar soni ham pasaygan. Demak, Turkiya shirkatlarining o'zgarishlarga moslashish uchun vaqti bo'ldi, deydi u. O'tgan hafta poytaxt Anqarada harbiy avtobusning portlashi natijasida 28 odam nobud bo'lgani turizm sohasi uchun yana bir katta zarba bo'ldi. Kurdiston ishchilar partiyasi siyonchilariga aloqador guruh portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu guruh Turkiyaning boshqa hududlarida ham xurujlarni amalga oshirgan. Konsultant Yesilada sohadagi muammolarning iqtisodiyot uchun oqibati jiddiy bo'lishi haqida ogohlantiradi.
Turkish tourism industry, which generates roughly $35 billion or 5% of GDP.
Turkiya turizm sohasida yiliga 35 milliard dollar aylanadi. Bu esa yalpi ichki mahsulotning 5%. U kamaysa iqtisodiy o'sish 1.5%ga kamayishi mumkin. Yana bir muhim masala shundaki, bu sanoatda kamida 3 million odam ishlaydi. Agar turizm sohasida muammolar boshlansa, ishsizlik oshadi. Bu esa provardida ijtimoiy beqarorlikka olib kelishi mumkin, deydi tahlilchi. Xalqaro valyuta jamg'armasi shu yili Turkiya iqtisodiyotida kutilayotgan o'sishga oid raqamlarni qayta ko'rib chiqdi. Mamlakat oldidagi yangi muammolar vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin, deydi tahlilchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyada hukumat va unga qarshi jang qilayotgan isyonchi guruhlar o'rtasida sulh kuchga kirishi bilan mamlakatda nisbatan osoyishtalik hukm surmoqda. Shunga qaramay, ba'zi joylarda havo hujumlari ortidan portlashlar eshitilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan sulh ish berayotganini aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti AQSh va Rossiya sulhning buzilish holatlarini nazorat qilib boradi, dedi u. Suriya aholisi so'nggi 5 yilda ilk bor urushni bir zumga unutdi. Somalida yakshanba kuniga 2 portlashda kamida 30 odam o'lgan. Al-Shabab terrorchi guruhi Baydoa shahrida xurujlarni amalga oshirgan. Politsiya va mahalliy rasmiylarning aytishicha, birinchi holatda shaharning asosiy bozori yonida mashinaga o'rnatilgan bomba portlagan. So'ng bir necha daqiqadan so'ng restoranda yana bir portlash yuz bergan. Kamida 40 odam jarohat olgani ma'lum. Yamanda prezident Abdurabbo Mansur Hadini hokimiyatdan ag'dargan shia hutilarga qarshi kurashayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Nihma shahrida gavjum bozorni o'qqa tutib, kamida 40 odamning o'limiga sabab bo'ldi. Shahar poytaxt Sanoga yaqin joyda joylashgan. Hujumda yana 10 odam yaralangan. Koalitsiya samolyotlari bozorga kirgan huti isyonchilarni nishonga olgan, ammo qurbonlarning aksariyati tinch aholi vakillari. Eronda 88 ulamoni o'z ichiga olgan ekspertlar kengashiga o'tgan saylovda 16 o'rindan 15-tasi prezident Hasan Ruhoniy va uning mo'tadil tarafdorlariga tegdi. Kengash raisi Oyatulloh Muhammad Yazdi esa qayta saylana olmagani konservativ qarashdagi ulamolarga jiddiy zarba bo'ldi. Kengash a'zolari 8 yilga saylanib, oliy diniy rais Oyatulloh Ali Xomanaiydan keyingi diniy rahbarni tayinlash vakolatiga ega. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.